Šodien Vinterbergas trasē pulksten +2 startēs otrais sacīkšu rauns pasaules kausa 4. Posmā bobslejā četrnieku ekipāžam. Vakardienas sacensībās Oskara Melbāža un Oskara Ķibermaņa pilotētās kamanas divu braucienu summā ieņēma attiecīgi 8.14. Vietu. Par uzvarētājiem kļuva vācieša Maximiliāne Arnda četrnieks. Arī otro vietu ieņēma mājinieki Francesco Friedricha pilotētā ekipāža, bet trešo vietu ieguva Aleksandrs Zubkovs no Krievijas. Pēc sacīkstiem Latvijas izlases galvenais treneris Sandis Prūsis atzina, ka Malmbārdis abos braucienos līdzīgi kā dienu iepriekš divnieku sacensībās pieļāvis kļūdu trases 9. Virāžā, savukārt Ķibermanis nostartējis atbilstoši savām spējām.
Kļūda, cilvēcis kļūda, 4 braucienas mačos, 4 reizes vairāk vai mazāk kļūdas lielajam osim. Nu, viņš jau pats arī to saprot, viņš jau to saprot, ka tā kļūda ir, bet nu, vai viņa jau var būt vēl smagāk, kā mēs redzējām. Bet nu negribētos, gribētos, lai būtu maigāki.
Un par otru ekipāžu, otru četrnieku?
Otrā, nu, it kā 14. Vieta, jā, pēc vakardienas 8. Liekas, ka slikti, bet tur jau jāskatās, kas tur ir riņķī tomēr, kas ir priekšā, kas ir aizmugurē. Jā. Tur jau nav neviena tāda iesātēja, kā viņš ir, jā, un būtu 200 ātrāk, viņš būtu 12. Jā, tā kā es domāju, tā ir pilnīgi ļoti objektīva un laba vieta viņa pieredzes līmenim.